Россия ислам дөньясы стратегик караш төркеме утырыш ачылды. Утырышны Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов алып бара. Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хөснуллин утырышта катнашучыларга ил президенты Владимир Путинның котлавын укыды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казан кремлендә Төркменстанның халык мәслихәте рәисе, төркмен халкының милли лидеры Гурбангулы Бердимөхәммәтов белән очрашты. Кунак башкалабызга халыкара икътисади форумда һәм Россия ислам дөньясы стратегик караш төркеме утырышында катнашу өчен килде. Рөстәм Миңнеханов Гурбангулы Бердимөхәммәтовка очраларга вәкиллекле делегация белән килүләре өчен рәхмәт белдерде. Ислам дәүләтләре белән үзара хезмәттәшлекне киңәйтү Россия тышкы сиясәтенең өстенлекле юнәлешләренең берсе. Бу җәһәттән Россия ислам дөньясы төркеме халыкара иҗтимагый таштыручы звено булып тора. Безнең өчен Россия белән Төркменстан мөнәсәбәтләренең үсүе мөһим. Хәзер Төркменстан күркәм традицияләрен саклап, алгарышка баручы ил дип билеп итте Татарстан рәисе.
Шын күңелдән сезне көтеп алдык. Сез безнең зур кунакларыбыз. Һәм иң төп Bizim kütüb olgan qonağımız siz. Şuna görə şən köngüldən sizə rəhmətimi yetkirəm. Həm sizin ildə barğan özgərişlər, siz işləyən zor işlər, həm bu işlərdə bizdən respublikanın uyuşmaları əlüş qırda biz onlarla barısında görəbiz. İkincidən, uqu Мәрабанда безнең иң күп студент Түркменстандан укый. Бу безне якын айта һәм безгә зур киләчәк турында мөмкинлек бирә. Минем теләгем Түркменстан гөрләп торсын. Россия Түркменстанның арасы бик тыгыз. Монда Татарстан үзенең зур өлешен кертте.
Гурбангулы Бермухамедов делегацияны жылы кабул иткән өчен Рөстәм Миңнехановка рәхмәт әйтте. Төркменстан президенты Сердар Бердимухамедовның котлавын җиткерде. Россия ислам дөньясы төркеме эшчәнлеген югары бәяләде, форумның нәтиҗәле үтәчәгенә ышаныч белдерде. Татарстан сәүдә сәнәгать палатасының конгресс залында сәүдә сәнәгать палаталарының халыкара форумы ачылды. Анда 17 шетелдән һәм Россия Федерациясенең 40 төбәгеннән 300-дән артык сәүдә сәнәгать палатасы вәкилләре катнаша. Татарстан җитәкчелеге исеменнән пленар дискуссиядә катнашучыларны Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин сәламләде. Россия төбәкләренең һәм чит илләренең сәүдә сәнәгать палаталары җитәкчеләре очрашуын Россия Федерациясе сәүдә сәнәгать палатасы президенты Сергей Катырин ачты. Татарстан җитәкчелегенә форумны югары дәрәҗәдә оештырулары өчен рәхмәт белдереп, ул илдә республиканың сәүдә сәнәгать палатасының алдынгы позицияләрен билеп итте. Россия төбәкләре сәнәгатьчеләренең чит ил хезмәттәшләре белән нәтиҗәле эшчәнлегенә ышаныч белдерде. Фәрит Мөхәммәтшин шулай ук республика бизнес берләшмәләре арасында төп урын алып торучы Татарстан сәүдә сәнәгать палатасы эшчәнлегенә югары бәя бирде. Парламент рәисе Татарстанның тотрыклы үсешендә тагын бер төп өстенлекне күп санлы халыклар һәм этнослар вәкилләренең үзара тыныч, тату күршеләр булып яшәүенең гасырлардан килгән традицияләре булуын билеп әйтте. Казан Экспо мәйданында Россия ислам дөньясы 15-нче халыкара икътисади форум эшен дәвам итә. Иннополисның инновация үзәгендә айрым икътисади зонаның киңәйтелгән стенды белән танышырга мөмкин. Анда резидентлар илнең IT компанияләре продуктлары, уникаль цифрлы казанышлар, Иннополис университетының проектлары тәкъдир ителә. Университетның истәмә белем бирү институты, Форс культыгы, Шанхай оешмасы илләре, Көньяк-Көнчыгыш дәүләтләре ассоциациясе үзенең заманча халыкара программаларын күрсәтә. Форумның рәсми кунакларын стенд белән Татарстан премьер-министр урынбасары Роман Шәйхетдинов таныштырды. Форум программасында инвестиция, ислам финанслары, мәдәният, спорт, фән юнәлешләре буенча барлыгы 125 утырыш үткәреләчәк. Иртәгә 17 майда электрон сәнәгать өлкәсендә халыкара хезмәттәшлек, технология мөстәкыйлегенең нигезе, яңа уникаль мөмкинлекләр дигән темага утырыш булачак. Анда илебез электрон сәнәгатен үстерүнең яңа юнәлешләре буенча фикер алышачаклар. Шул ук көнне халыкара кооперация, ислам илләре хезмәттәшлеге дәүләтләренең технопарклары һәм инвестиция мөмкинлекләре темасына утырыш узачак. Чараның модераторы Иннополис аерым икътисад зонасы генераль директоры Ринат Халимов. Россия Ислам дөньясы халыкара икътисади форумында хатын-кыз карашы төркеменең сиясәттә хатын-кыз роле дигән темага утырышыбызда. Сессиянең модераторы буларак Татарстан Дәүләт Советының Мәрхәмәт Милосердие хатын-кыз депутатлар берләшмәсе җитәкчесе, Россия Кооперация университеты ректоры Алсу Нәбиева чыгыш ясады. Ул ел саен бизнеста, идарәдә һәм дәүләт хезмәтендә хатын-кызлар саны артуын билеп итте. Ел сайын төрле партия проектларында иҗтимагый оешмаларда катнашкан хатын-кызлар саны арта бара. Шуңа күрә әлеге мәсьәләләрне бергәләп тикшерү, уңышлы тәҗрибә белән уртаклашу зарур. Төрле илләр хатын-кызларының үзләрендә дә, халыкара мәйданчыкларда да сиясәт эшчәнлектә катнашу тәҗрибәсе белән алмашу булды. Шулай ук куелган максатларга ирешкәндә очратырга туры килгән кыйынлыклар белән бәйле мәсьәләләр тикшерелде. Утырышта Брикселләрнең халыкара форумы президенты, Хиндстан вәкиле Пурнима Анант, Африка хатын-кызлары ассоциациясе президенты Камеруннан Афанлум Мари Анжеле, Иран, Төркия, Азербайджан, Марокко, Беларусь республикаларының хатын-кызлар оешмалары вәкилләре катнашты. Татарстанда сабан культуралары барлык мәйданның яртысыннан артыгында чәчелгән. Шикәр чыгындыры 35910 гектарда, ягъни барлык мәйданның 72%-ында чәчелгән. Республика хуҗалыкларында уҗымнарны күп еллык үләннәрне туклаңдыруда дәвам итә. Кырышлары Тәтеш, Буа, Мислим, Линагорский, Зәй, Шүпрәле, Яңа Шишмә, Мамадыш районнарында айрыча нәтиҗәле оештырылган.
Ә хәзер һава торышы турында. Бүген 16 май, пәнҗешәмбе көнне аз болытлы һава, яумышсыз, җил көньяк-көнбатыштан, көньяктан талгын. Һава температурасы 13 градустан 18 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 755 миллиметр.